Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksi ndërpren hetimet për rastin e gazimit stanit, shkak mungesa e provave. 21 të vrarë nga sulmet në Mumbai, Kombet e Bashkuara i dënojnë ashpër ato për të cilat besohet se janë të koordinuara nga terroristët. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Për këto dhe zhvillimet e tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prokurori e Euleksit, i cili ka udhëhequr procedurën hetimore në rastin e gazimit stanit, ka vendosur të ndërpres hetimet ndaj të dyshuarve për shkak të mungesës së provave. Policia Kosovës pati arrestuar 5 persona pasi të njëjtit pas përfundimit të manifestimit për 622 vjetorin e betejës së Kosovës, kishin sulmuar me gur zyrtarët policor. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar ashpër shpërtimin e tre fish në Mumbai, i cili la të paktën 21 të vrarë dhe rreth 140 të plagosur. Shpërtimet ndodhen pak minuta njëra pas tjetrës, duke bërë zyrtarët të besojnë se ishin të koordinuara. Në vështrimin e parë duke të jetë një operacion i lidhur me terrorizëm, ka thënë komisionari i policisë në Mumbai, Arup Patnaik. Kryengritësit libian thonë se kanë rimarë kontrollin e një qyteti në jug të Tripoli, duke rritur shpresat për një marshim në kryeqytet. Reuters raporton se rimarja e Al-Kavalishit pason një ditë luftimeve të ashpra midis rebeleve dhe forcave besnike të Muammer Gaddafit. Forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 4 persona në një fshat pranë Turqisë në përpjekjet e vazhdueshme të tyre për të shtypur kundërshtarët e presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Assad e ka humbur legitimitetin pasi ka dështuar të udhëheqë tranzicionin demokratik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka zhvilluar, siç thuhet, bisedime të nxehta me ligjvënësit republikan për marrëveshjen e reduktimit të deficitit. Obama u tha ligjvënësve se duhet të arrin sa më shpejt te kompromisi për të shmangur dështimin e qeverisë për të paguar. Republikanët bëjnë thirrje për 2.4 trilion dollar në shkurtimin e shpenzimeve në këmbim të mbështetjes së rritjes në limitin e borxhit. Demokratët dhe Obama duan rritjen e taksave për të pasurit si pjesë të marrëveshjes. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, minutat në vazhdim ja kushtojmë pasqyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Çështja e imunitetit të deputeteve kosovar vazhdon të jetë njëra nga temat mediatike në Kosovë. A ka diçka të re në gazetat e sotme?
Po, Valona, rasti i fundit pra i imunitetit të deputeteve që po trazon në jetën politike në Prishtinë, sipas të përditshme Ekspres, është dëshmi e pastër e dobësisë së kryeministrit në drejtimin e grupit të tij politik. Gazeta thekson se në debatin në cilin janë përfshirë Euleksi, kryetari i kuvendit, deputetët, ambasadori amerikan dhe partitë politike, zëri i liderit të shumicës, atij që duhet të japë një drejtim kësaj çështjeje, nuk është dëgjuar ende. E përditshme Ekspres vlerëson se si besnik i filozofisë së tij politike që i lë gjërat të rrjedhin vet pa marrë vendime mbi to, Hashim Thaçi edhe këtë herë po shpreson që një prej çështjeve delikate për partinë e tij t'ia zgjidhin të tjerët. Pisoi duke ditur se çështja e imunitetit të deputetëve është në fakt çështje e imunitetit të Fatmir Limajt, gazeta thekson se ish shoku i armëve kërkon të shmangë çdo përgjegjësi nga vetja. Më tutje gazeta Ekspres vlerëson se situata është tepër delikate dhe me pasojat paparashikueshme, e cila bën që liderët të shquhen pikërisht në raste të tilla. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se është koha që grupi i Partisë Demokratike të Kosovës të ketë një qendrim zyrtar politik nëse deputetët e akuzuar për krime lufte duhet të kenë ose jo imunitet, dhe këtë qendrim duhet ta marrë përsipër lideri i partisë, pavarësisht kundërshtimeve apo përplasjeve të brendshme. Valona?
Një nga temat që në vazhdimsi trajtohet në shtyp është edhe mundësia e investimeve të huaja në Kosovë. Çfarë keni zgjedhur në këtë temë?
Po, Valona, këtë çështje është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila ka vënë pas se Kosova nuk është një oaz për investimet huaja, ndërsa faktet tregojnë se gjatë tremujorit ka rënë interesimit huajve për biznes ndërkohë që në vendet qinje janë rritur interesimet. Duke rikujtuar raportet ndërkombëtare të cilat për çështje të biznesit e kanë renditur Kosovën në vendet e fundit, gazeta thekson se institucionet kosovare po harrojnë se shteti duhet jetë në garë me vendet qinje edhe në fushën e tërheqjes së investimeve të huaja. Në këtë kuadër e përditshme, Kosova sot thekson se të konkurrosh sot për të bërë pjesë e familjes evropiane nuk mjafton të bësh vetëm ligje të mira të standardeve ndërkombëtare dhe se një ekonomi e zhvilluar nuk mund të arrihet nëse një biznesmen i huaj sorollatet në përzyra duke pritur me muaj të tërë për të marrë leje për nisjen e biznesit të tij në Kosovë. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, Kosova duhet ta marrë me seriozitet krimin e një mjedisi të mirë për të bërë biznes sepse koha nuk pret, ndërsa vendet tjera të rajonit po ecin shumë më përpara nesh. Alona?
Zenel, çfarë mund të na veçoni për fund nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja e koalitore, Valona, shkëpusim disa fragmente nga një intervistë me kryeministrin Hashim Thaçi. Kreu i ekzekutivit të vendit nuk është brengosur nga publikimi i raportit të WikiLeaksit, i cili para pak ditësh e zbuloi faktin se ai u kishte thënë diplomatëve amerikan që i friksohet ndikimit të Sali Berishës në Kosovë. Thotë se raportet me homologun nga Tirana, si ato personale, ashtu edhe ato institucionale, janë të shkëlqyera. Në intervistën nën koalitore, shefi i qeverisë kosovare nuk shqetësohet se WikiLeaksi mund të zbuloj kablotjera diplomatike të cilat e implikojnë atë në lidhje të kontratave për ndërtimin e autostradës Vërmic-Mërdar apo në dhënien me koncesion të aeroportit të Prishtinës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mbetemi te zhvillimet në Kosovë, ku kryeministri Hashim Thaçi thot se i ka propozuar grupit ndërkombëtar drejtues që në pamundësi të krijimit të komunës së veriu të Mitrovicës, siç e parashet Pakoja Tisarit, të shkohet me opsionin e bashkimit të Mitrovicës në një komunë. I shefi i ekipit të unitetit Blerim Shala thot se anashkallimi i Pakos së Tisarit për Mitrovicën nuk është zgjidhje dhe do të çonte kandarja apo krijimi i entitetit serb në veri. Ndjekim kronikën e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Vetëm grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën vendos nëse është e mundur të gjenden në zgjidhje për Mitrovicën, të cilat nuk i parasheh Pakoja e presidentit Ahtisari, thonë zyrtarët në Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi ka sqaruar edhe sot se ai ka bërë të martën pyetje grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën nëse është e mundur që në vend të krijimit të dy komunave të Mitrovicës të shkohet fillimisht me opsionin e një komune të integruar ku do të funksiononte rendi dhe ligji. Por ai tha se ideja e tij mbetet në shqyrtim tek grupi drejtues ndërkombëtar si instanca më e lartë mbikëqyrjes dhe vlerësimit të zbatimit të planit të Ahtisarit që të vendos nëse për Mitrovicën mund të ndërmerren edhe hapa tjerë përveç atyre që para shef plani Ahtisarit.
Nëse aktualisht nuk mund të realizojmë formimin e komunës së re të Mitrovicës, atëherë le të funksionalizojmë në tërësi funksionimin e komunës së Mitrovicës në kufi të ekzistues, në mënyrë që të ketë mirë funksionalizim, qeverisje të mirë, të ketë investime.
Kjo ide, si pas kryeministrit Thaçi, nuk është anashkallim i Pakos së Ahtisarit edhe sa ajo, si pas ti, kishte ngjallur diskutime të shumta tek grupi drejtues ndërkombëtar, por tash për tash ka mbetur që të vazhdohet me zbatimin e dispozitave të Pakos së Ahtisarit, duke i lënë anash ide të reja. Por Thaçi tha se pyetja e tij ishte një adresim legjitim për zgjidhjen e një problemi, marr parasysh se Pakoja e Ahtisarit nuk po zbatohet në këtë pjesë të Kosovës.
Tani për tani mbetet në kuadër të grupit drejtues ndërkombëtar për të nxjerrë konkluzionet me të drejta në mënyrë që të vazhdohet në agendën tonë për sundimin e ligjit në veri, formimin e komunës së re, zgjedhjet e lira dhe investimet socioekonomike, apo të vazhdojmë në çështjen që e kam ngritur.
Idet e reja për Mitrovicën konsiderohen si një mision i pamundur nga i shefi ekipit të unitetit në negociatat për statusin e Kosovës, Blerim Shala, si një nga ata që ka qenë në proces gjatë gjithë fazave të hartimit dhe deri te miratimi i Pakos së Ahtisarit. Blerim Shala, tani nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se do të mirëpreste një mundësi të tillë për të cilën ka folur kryeministri, por tash për tash ai nuk sheh asnjë mundësi për kthim prapa dhe të vetmen zgjidhje për Mitrovicën e sheh tek plani i presidentit Ahtisari.
Nuk është koha për propozime të reja, është koha për implementimin e dokumenteve ndërkombëtare dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Lansimi i ideve të reja për Veriun, sipas Blerim Shalës, do të çonte te konceptet shumë të rrezikshme që tashmë i ka përgatitur Serbia, qoftë ai për ndarje apo për krijim të një entiteti të veçantë serb në Veri.
Po që se hapet çfarë do të çështë në Veri, ajo të çon në konceptin i cili është tashmë i përgatitur nga ana e Serbisë, ose të fitohet ndarja Kosovës, apo të hyjet në krimin e një entitetit të veçant politiko-religion në vritë Kosovës, që do të kishtë e pasoja fatale për Kosovën si shtetë.
Pa mundësia zbatimit të pakos presidentit Atisari në Veri, vjen si rjedhoj e rezistencës politike të subjekteve serbe atje të mbështetura nga Beogradi Zyrtar, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni paqen ton të internetit www.europaelira.org.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka finalizuar udhëtimin treditor në Washington me arritjen e marrëveshjeve për birësim dhe viza së bashku me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ndërsa dy palët para publikut u fokusuan në pikat e bashkëpunimit, takimet private të Lavrovit me Clintonin dhe Obamën kishin në fokus çështjen e antarësimit të Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Duke folur së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili po qëndronte në një udhtim treditor në kryeqytetin amerikan, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se marrëveshjet e reja janë pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar përparim në rivendosjen e marrëdhënieve midis dy vendeve.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important
Ne jo vetëm që jemi duke punuar bilateralisht, por edhe multilateralisht për çështje shumë të rëndësishme. Sfida jon tani është të vazhdojmë dhe të ruajmë vrullin në mënyrë që të japim më shumë rezultate për dy popujt tan, ka thënë Clinton. Udhëzimet e reja të projektuara për të siguruar mirëqenien e fëmijëve kërkojnë që raste të përpunohen përmes agjencive të autorizuara nga Moska, ndërsa fëmia nuk birësohet nga ndonjë i afërm. Dispozitat e forcuara gjithashtu japin prindërve të ardhshëm më shumë informacione për historinë sociale dhe psikologjike të fëmijës dhe e vëzhgojnë kushtet e jetesës së fëmijës pasi të jetë birësuar. Marrëveshja vjen në vazhdim në një seri rastësh të publikuara në të cilat fëmijët rusë të birësuar nga prindërit amerikan janë abuzuar dhe keq trajtuar. Marrëveshja e Washingtonit dhe Moskës për liberalizimin e vizave parashë viza trevjeçare me disa hyrje për biznesmenët dhe turistët, ndërsa zvoglon edhe sasinë e dokumentacionit që kërkohet. Para takimit me Clintonin, zoti Lavrov u takua me presidentin Barack Obama për bisedimet që u fokusuan në kërkesën e Rusisë për t'u bashkuar Organizatës Botërore të Tregtisë. Rusia, ekonomia më e madhe botërore jashtë rregullatorit të Organizatës së Tregtisë, ka shprehur frustrimin në rritje me Shtetet e Bashkuara për mosheqjen e pengesave për antarësim. Lavrov tha se Obama u dakordua që çështja duhet të zgjidhet shumë shpejt. Gjatë takimit me presidentin Obama në shtëpinë e bardhë, ne u dakorduam plotësisht për nevojën e mbylljes së çështjes së hapur që ka të bëjë me qasjen e Rusisë në OBT. Ka disa mënyra për të arritur këtë dhe me sa kam kuptuar gjatë takimit, ka edhe vullnet për ta bërë këtë nga ana e leadershipit të Shteteve të Bashkuara. Tani është çështje e ekspertëve të cilët duhet ta përkthejnë këtë impuls politik në gjuhën e marrëveshjeve politike në letër, ka thënë Lavrov.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të edicionit përsërisim disa nga titujt kryesor. Euleksi ndërpren hetimet për rastin e Gazimestanit shkak mungesa e provave. 21 të vrarë nga sulmet në Mumbai, Kombet e Bashkuara i dënojnë ash për ato për të cilat besohet se janë të koordinuara nga terroristët. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Në orën 12, 16 dhe 21 mund t'i dëgjoni emisionet tona të radhës. Për informacionet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.